Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Ne bucurăm că suntem împreună la microfonul emisiunii noastre și vă propunem, stimați ascultători, ca în ocazia de față să continuăm studiul din Sfânta Scriptură, discutând nu o doctrină, ci discutând despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii. Discutăm așadar despre Dumnezeu Fiul, care, prin harul lui Dumnezeu, a întins mâna pe lemnul crucii și pentru mântuirea neamului omenesc a suferit moartea la Golgota. Începem astăzi discuția cu textul din Ioan, capitolul 14, de la versetul 9 în continuare. De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe? Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine. El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă, va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul Său. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Discutăm așadar despre Domnul și Mântuitorul nostru, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii. Iată, avem aici o declarație clară prin care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos vorbește ca cea de-a doua persoană a Dumnezeirii. În direcția aceasta este forma deplină a revelației, sau, obișnuim să spunem, revelația specială din partea lui Dumnezeu. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Albert Cucu. Domnule pastor, bine ați venit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mulțumesc pentru invitație.
Domnule pastor, pentru a începe emisiunea de astăzi, aș dori să zăbovim o secundă asupra textului din Ioan, capitolul 20, versetul 28. Și în direcția aceasta, aș vrea să vă întreb, ce înseamnă să-L recunoști pe Domnul Hristos ca Domn și ca Dumnezeu personal? Vedem declarația lui Toma, în urma faptului că Domnul Hristos i s-a descoperit, el recunoaște, zice, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iată în această declarație, Toma îl recunoaște pe Domnul Hristos ca fiind un Dumnezeu personal. Domnule pastor, ce înseamnă să recunoști pe Mântuitorul ca fiind Dumnezeu și Domn, un Domn și un Dumnezeu personal?
După ce Iisus Hristos a murit pe cruce, a înviat și Iisus Hristos a arătat timp de 40 de zile ucenicilor și nu doar ucenicilor. Mulți ucenici au început să creadă faptul că Iisus Hristos a înviat, ceea ce era o problemă în perioada aceea, și Toma nu credea lucrul acesta până când el a spus vreau să pun mâinile în semnele cuielor care au fost bătute în Iisus Hristos. Și Iisus Hristos se arată în mod special lui Toma în contextul acesta. După ce Toma îl vede pe Mântuitorul, exclamă și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu, în versetul 28. Termenul folosit în greacă este curios, domn. Ei bine, în momentul când Toma spune Domnul meu, Toma recunoaște un lucru foarte important și foarte relevant pentru noi astăzi, și anume că Iisus Hristos este Dumnezeu, este egal cu Tatăl. Și în momentul când Toma evidențiază și spune Domnul meu, el atunci acceptă și îl primește pe Mântuitorul, pe Iisus Hristos, ca fiind Dumnezeului, Creatorului, Mântuitorului, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tu ești Dumnezeu adevărat, Mântuitor adevărat.
În această declarație a lui Toma, de fapt avem mărturisirea de credință a unui muritor care îl descoperă pe Domnul Hristos, un Dumnezeu personal care intervine în istoria omenirii. el cumva se simțea frustrat de faptul că Mântuitorul s-a arătat la toți ceilalți ucenici și lui nu i se arătase, dar peste o săptămână este prezent și el la întâlnirea ucenicilor și atunci se descoperă din nou Domnul Hristos și nu ca și o mustare, ci ca un îndemn: Toma, adu-ți degetul încoace și pune-l aici în palma mea și mâna ta pune-o aici în coasta mea. Și atunci Toma recunoaște divinitatea Domnului Hristos în această rostire: Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma, ai văzut și ai crezut. Ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Dar aici, domnule pastor, avem vrând nevrând de a face cu această cunoaștere a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, adică să-L cunoști pe Iisus Hristos ca un Mântuitor personal, ca un Dumnezeu personal. Mă uit la aceste versete din Ioan, capitolul 14. Ce rost are cunoașterea în relația pe care Domnul dorește să o dezvolte cu noi oamenii și de ce nu în relația pe care noi oamenii dorim să o dezvoltăm cu Domnul Dumnezeul nostru? Deci aici trebuie neapărat să se dezvolte o relație a cunoașterii, dar întrebarea vrând nevrând se pune: ce rost are cunoașterea? Poți să dezvolți o relație personală așa cu un necunoscut? În direcția aceasta aș dori să zăbovim câteva momente. Ce rol are o relație bazată pe o cunoaștere cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos?
Aș putea spune că o relație nu este o relație fără cunoaștere. Fiindcă în momentul când te apropii de o persoană, de cineva și începi să cunoști modul cum se exprimă, modul cum vorbește, modul cum se comportă, atunci putem spune că începem să cunoaștem acea persoană și putem avea o relație personală cu acea persoană. În dreptul Mântuitorului și în dreptul cuvintelor pe care Filip le-a adresat lui Iisus, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns, dar este contextul acesta. Și aici Mântuitorul spune: de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe? Au trecut câțiva ani în care Iisus Hristos zilnic aproape a stat cu ucenicii și a făcut minuni. Și în contextul acesta, întrebarea, surprins fiind poate Iisus Hristos: am stat atâta timp cu voi și nu mă cunoști, Filipe? E bine, în mod special aici a cunoaște nu se referă doar la nivel teoretic. Cunosc despre. Am auzit despre cineva că face fapte bune. Am auzit despre cineva etică. E bine, este vorba despre a cunoaște, de fapt, se referă în mod special a dezvolta o relație sănătoasă cu acea persoană. A te duce a vorbi cu ea, a cunoaște acea persoană în modul unde stă ea, ce mănâncă. Și aceasta a fost și întrebarea Domnului Iisus Hristos. Ai stat cu mine, am mâncat împreună, am făcut minuni împreună și nu mă cunoști? Ei bine, întrebarea Mântuitorului se adresa într-o direcție specifică. Tu nu cunoști că eu sunt Dumnezeu adevărat. Tu spui că vrei să îl arăt pe Tatăl, dar să știi că eu și Tatăl una suntem. Și în momentul când m-ai văzut pe mine, l-ai văzut pe Tatăl. Ei bine, aceasta este de fapt ceea ce îi lipsea lui Toma, să cunoască și să conștientizeze că Iisus Hristos era Dumnezeu adevărat, era divin.
Am început această emisiune cu aceste cuvinte din capitolul 14 din Ioan, pentru că vrând nevrând și în mintea noastră și în inima noastră se naște această dorință de a cunoaște mai mult pe Dumnezeul nostru. Este o dorință legitimă și e bine că este așa. Însă Mântuitorul vine în întâmpinarea acestei dorințe legitime din partea omului cu această, nu e dojană, cu această remarcă: sunt cu tine de atâta vreme, cum spuneați, am mâncat împreună, am călătorit împreună, ai fost martor la atâtea minuni pe care le-am săvârșit înaintea norodului și tu încă nu mă cunoști? Și vine răspunsul foarte direct: cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Și vorbind despre această relație de cunoaștere, noi suntem sfătuiți să dezvoltăm cu Domnul Dumnezeul nostru o părtășie ca doi tovarăși de drum care merg în aceeași direcție. În momentul acesta sau în direcția aceasta, domnule pastor, vreau să vă întreb: a înțeles Filip sau a înțeles Toma divinitatea și preexistența Domnului Hristos? au înțeles faptul că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat întrupat în chip omenesc, sau a fost totuși o declarație din partea Mântuitorului pe care ei n-au priceput-o până la capăt? Vorbind în direcția aceasta, noi astăzi, cum putem să înțelegem preexistența Domnului Hristos? Cumva simțim că ei au auzit cuvintele Mântuitorului, dar această observație adresată de Iisus Hristos și lui Filip și lui Toma, dar avem simțământul că n-au înțeles pe deplin. Uh-huh. Cum putem face noi astăzi?
Este foarte important să amintim aici faptul că preexistența este un concept foarte bine cunoscut în mediul creștin, și anume se referă la faptul că existența Mântuitorului nostru Iisus Hristos este înainte de întrupare, înainte de Betlehem. Și anume, începutul nu a fost la Betlehem. Iisus Hristos a fost din veșnicii. Modul cum înțelegem noi acum, din punct de vedere teologic, putem avea multe dezbateri. Mă îndoiesc că ucenicii au înțeles toate aceste detalii în acel context, dar ei au știut un singur lucru. Sau îmi imaginez că au înțeles un singur lucru, și anume, în momentul când l-au văzut pe Mântuitorul murind pe cruce, dându-și viața, când au văzut că anumite profeții din Vechiul Testament s-au împlinit în viața, în moartea și în învierea Mântuitorului, și în momentul când ucenicii l-au văzut pe Iisus Hristos înviat din morți și după aceea l-au văzut cum se înalță spre cer, au înțeles că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat, este Cel care a fost promis din Vechiul Testament ca fiind jertfa, fiind Mesia unsul, care trebuia să sufere și care a trebuit să moară pentru răscumpărarea sau pentru salvarea omului din păcat.
De fapt, această cunoaștere pe care noi o primim din partea lui Dumnezeu nu vine deodată, pentru că este vorba de o experiență pe care noi oamenii o dezvoltăm împreună cu Tatăl nostru Ceresc. De aceea nu putem să învinuim nici pe ei și nu cred că este corect să ne învinuim nici pe noi. De ce? Pentru că realitatea cunoașterii lui Dumnezeu pe deplin sau cunoașterea lui Dumnezeu pe deplin ne va conduce să-L înțelegem pe deplin pe Dumnezeul nostru. Însă în același timp trebuie să acceptăm și cu mintea și cu inima faptul că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos este din veșnicii, după cum bine spuneați, înainte de ieslea Betleemului, ca fiind un Dumnezeu adevărat. Ne uităm un pic la acest text din 1 Ioan, capitolul 5, versetul 20. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat priceperea să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viață veșnică. Foarte frumos aici, în 1 Ioan, capitolul 5, avem această declarație de credință. El este Dumnezeu adevărat și viața veșnică. Și ne uităm și la Filipeni, capitolul 2, versetul 6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această descoperire divină. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Măriți pe Domnul credincioșa starea, de dragul Lui înălțați voia. Speranța ne-a înviat, cu brațul său ne-a ridicat, în harul său ne-a așteptat și ne-a salvat. Hosana, 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 Domnul e viață și e harul. Peste zăr, Hosana, de pace vin în dar, să aducă cerul la hotar. Din flori și lacrimi facem zbor și vise dar. Osana, 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 eco din stele și din sor lui Osana.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi nouă doctrină, discutăm despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, despre Fiul lui Dumnezeu, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii, împreună cu domnul pastor Albert Cucu, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, aș dori să identificăm, să nominalizăm, să discutăm un pic despre acești martori care au recunoscut dumnezeirea Domnului Hristos. Dacă înainte de pauza muzicală am subliniat faptul că Iisus Hristos Domnul este din veșnicii și am văzut pe baza versetelor Sfintelor Scripturi că preexistența Domnului Hristos se urcă în veșnicii în vremurile străbune, iată că în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi am dorit să dezvoltăm un pic, să dezbatem, să nominalizăm câțiva martori care au recunoscut că Domnul Hristos este Dumnezeu. Vă rog frumos!
Cu siguranță sunt martori care au arătat și au exclamat divinitatea Mântuitorului, și anume Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt, celelalte două persoane ale Dumnezeirii. În Luca capitolul 3, versetul 22, unde Mântuitorul a fost botezat de către Ioan Botezătorul și acolo Duhul Sfânt spune că s-a coborât peste el în chip de porumbel și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu, Tatăl vorbește aici, Tu ești Fiul meu prea iubit în care în Tine îmi găsesc toată plăcerea mea. După aceea este însuși Mântuitorul, însuși Iisus Hristos vorbește despre divinitatea sa în Matei 26, versetele 63 și 64. De asemenea, prorocii, de fapt, din Vechiul Testament, în Isaia, prorocul Isaia spune în capitolul 9, versetul 6, despre faptul că se va naște un copil, va fi un împărat, care în versetul acesta, versetul 6, spune că îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor. Din nou este aici un indiciu către eternitatea din veșnicia Mântuitorului, este Domn al Păcii. În Noul Testament ne ducem, sunt apostolii, Pavel exclamă și spune despre divinitatea Mântuitorului, Ioan de asemenea exclamă și înregistrează cuvintele lui Toma pe care le-am amintit anterior în emisiunea noastră, Domnul meu și Dumnezeul meu, adică tu, Mântuitor, Iisus Hristos, ești Dumnezeu adevărat. Îngerii de asemenea, în Luca avem capitolul 2, versetele 10 la versetul 11 și chiar demonii. Chiar demonii exclamă și spun, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. E bine, avem o paletă largă de martori care arată și demonstrează, ne demonstrează nouă astăzi cititorilor că Iisus Hristos a fost divin, a fost Dumnezeu pe deplin.
Domnule pastor, aș dori să ne oprim o secundă asupra acestei declarații a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. El însuși declară despre sine și avem textul din Matei, capitolul 26, versetul 63 și 64, cuvânt rostit în contextul în care Domnul nostru stătea înaintea marelui preot și marele preot, sub jurământ, îl pune pe Domnul Hristos să declare dacă este sau dacă nu este Fiul lui Dumnezeu. Te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești Hristosul? Și atunci Mântuitorul răspunde într-un fel care nu poate să pună sub semnul întrebării divinitatea sa. După cum însuși zici, da, sunt, ba mai mult, vei vedea pe Fiul omului venind pe norii cerurilor în slava deplină a Tatălui. Iată că Biblia, Sfânta Scriptură, ne pune față în față cu o serie de martori care declară, care mărturisesc faptul că Iisus Hristos, Domnul, este Dumnezeu adevărat din veșnicii. După cum ați amintit, însuși Tatăl mărturisește acest lucru cu ocazia botezului Domnului Hristos, prorocii spun acest lucru, chiar îngerii cei răi, demonii.
Și aș mai adăuga încă un singur aspect, și anume, după ce Iisus Hristos și-a dat Duhul pe cruce, atunci apare un personaj la piciorul crucii, este vorba despre sutașul roman care, după ce vede că Iisus Hristos a murit, a fost întunericul, cu tremurul de pământ, atunci sutașul acesta roman, care era un păgân, exclamă și spune, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Cu adevărat, Iisus Hristos a fost Dumnezeu adevărat.
Domnule pastor, dacă privim la acest moment special în care sutașul recunoaște divinitatea Domnului Hristos și recunoaște faptul că Domnul Hristos este mai mult decât declarau mai mari farisei cărturare, recunoaște în definitiv că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care și-a dat viața ca preț de răscumpărare pentru noi oamenii, atunci de ce nu avem nimic în Sfânta Evanghelie despre faptul că acest om s-a pocăit, doar recunoaște pe Iisus Hristos ca Dumnezeu, dar Biblia nu ne spune nimic despre faptul că el s-ar fi pocăit și s-ar fi întors spre credință, spre Dumnezeu, spre mărturisirea lui Iisus Hristos ca Domn. Ce credeți în direcția aceasta?
Rugăciunea Mântuitorului de pe cruce, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac, în momentul când Iisus Hristos a fost crucificat și batjocorit, cred că este o rugăciune mântuitoare pentru cei care nu au înțeles în momentul acela ceea ce au făcut ei în momentul când l-au batjocorit, când l-au răstignit. În Faptele Apostolilor, acum așa, capitolul 7, apostolul Luca ne spune că mulți cărturari și farisei și preoți care nu au crezut în Isus au venit și l-au recunoscut pe Iisus Hristos ulterior ca mântuitor. E bine, faptul că nu se spune despre sutaș că s-a mântuit poate fi un indiciu că nu s-a pocăit. Dar în același timp este un secret, nu știm lucrul acesta.
Am pus această întrebare pentru că aici există un pericol. Există pericolul de a-L recunoaște pe Domnul Hristos ca Dumnezeu, așa cum spune Sfânta Scriptură, dar în același timp să nu faci nimic în corect direcția a-ți schimba viața sau a trăi după rânduiala Evangheliei. Iată, sutașul într-adevăr mărturisește despre Mântuitorul că este Dumnezeu, cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu, dar nu ni se spune nimic despre el că și-ar fi continuat această declarație în dezvoltarea unei relații de cunoaștere, cum spuneam în prima parte a emisiunii, în dezvoltarea unei legături cu Mântuitorul, în predarea vieții lui înaintea lui Dumnezeu. Și în direcția aceasta, domnule pastor, aș vrea să facem un pas înainte și să vă întreb, cum înțelegem faptul că prin Iisus Hristos Domnul ni se deschide o poartă spre împărăția lui Dumnezeu sau ni se deschide singura cale spre împărăția cerurilor? Chiar Mântuitorul declară despre El însuși: eu sunt calea, adevărul și viața. Ce înseamnă acest lucru?
Este foarte important să amintim despre unicitatea Mântuitorului și anume faptul că Iisus Hristos a fost om adevărat și în același timp a fost Dumnezeu adevărat. Dumnezeirea lui Iisus Hristos și faptul că El a fost om cu adevărat. Acest lucru califică, dacă doriți, pe Iisus Hristos ca fiind unic și prin acest lucru, prin El, prin Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat, om adevărat, există doar o singură cale spre mântuire, fiind singurul care a murit pentru păcatul omului, astfel încât El se califică, fiindcă a fost și om adevărat, dar și Dumnezeu adevărat, reprezentând jertfa supremă pentru salvarea omului din păcat. Astfel, unicitatea lui Iisus Hristos. Nu mai avem pe paginile Scripturii un asemenea personaj, dacă doriți, un personaj real, istoric vorbind, despre faptul că El a fost și Dumnezeu adevărat și om adevărat. Și astfel Iisus Hristos este singura cale pentru salvarea, pentru mântuirea omului.
Lucru declarat de altfel și de către Marele Apostol Pavel atunci când îi scrie lui Timotei în prima epistolă, la capitolul 2, versetul 5, căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, făcând referire la faptul, după cum bine ați subliniat, că această persoană, Iisus Hristos Domnul, este în același timp Dumnezeu adevărat din veșnicii, binecuvântat să-i fie numele, și om născut sub Fecioara Maria.
Ei bine, de asemenea, Iisus Hristos este singura cale, fiindcă este mijlocitorul, este singurul mijlocitor între Dumnezeu și omul păcătos. Astfel, Iisus Hristos nu este doar o idee teoretică, abstractă, ci are implicații personale, practice, și anume prin El, prin Iisus Hristos, avem acces direct la Dumnezeu, fără a fi nevoie de intermediar uman, da, sau ritualuri complicate. Și acest lucru îl califică din nou pe Iisus Hristos ca fiind singura cale spre mântuirea omului în mod direct și nemijlocit la Tatăl prin Iisus Hristos.
Vrând nevrând să ridic aici o întrebare: ca om, Domnul Hristos a trăit sub o istorie pe care o întâmpinăm și noi, ca om, Mântuitorul avea posibilitatea să păcătuiască? A păcătuit Iisus Hristos în cursul sau în traseul vieții sale pământești? Ce ne spune Sfânta Scriptură în direcția aceasta? Ce ne spune Biblia despre viața neprihănită, curată, a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos?
Unul dintre ucenicii Mântuitorului, unul dintre cei mai vocali, dacă doriți, ucenicii ai Mântuitorului, pe nume Petru, în epistola sa spune în felul următor: El, și anume Mântuitorul Iisus Hristos, n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Este o declarație extraordinară care vine, această declarație, de pe buzele ucenicului care a stat cu Iisus Hristos 3 ani și jumătate, cât timp a fost pe pământ. Ei bine, Iisus Hristos, după cum afirmă Scriptura, n-a avut păcat, nici n-a făcut păcat și nici măcar în gura lui nu s-a găsit un cuvânt care să spunem despre el că a făcut păcat. Astfel, din nou, Iisus Hristos este singura cale, ne ducem la întrebarea anterioară, fiindcă El este fără păcat.
Și acest lucru ne dă certitudinea, ne face conștienți până la capăt de faptul că și noi avem o responsabilitate, adică să ne însușim acel caracter și să trăim acea disciplină a cerului, un caracter demn spre mărirea lui Dumnezeu. De ce? pentru că noi oamenii suntem oameni păcătoși. Ne-am stricat, îngăduiți-mi să spun acest lucru, după filozofia acestui viac, după patimile, după pornirile acestui timp în care trăim, după mersul lumii acesteia, spune Marele Apostol. De aceea avem nevoie de un model divin care să ne tragă, să ne cheme, să ne împingă spre o viață curată, dar în același timp îi mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că în Iisus Hristos Dumnezeu a făcut totul posibil pentru mântuirea neamului omenesc. Gândind așa, nu putem să nu subliniem faptul că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a rostit adevărul de fiecare dată, deci în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. El n-a făcut păcat și a trăit o viață desăvârșită. Atunci, domnule pastor, de ce credeți că Domnul Hristos nu a fost crezut când a declarat despre faptul că urma să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru neamul omenesc? Deci noi avem nevoie de această jertfă de răscumpărare. Dar Mântuitorul sub nicio formă nu a fost crezut în direcția aceasta, cu toate că El a rostit adevărul, a spus adevărul vorbind despre misiunea sa pe pământ. De ce n-a fost crezut?
Primul motiv este faptul că așteptările despre Mesia, așteptările mesianice au fost greșite din partea contemporanelor lui Iisus Hristos. Și anume, mulți dintre cărturari, farisei, preoții din acea perioadă și chiar ucenici așteptau ca Mesia să fie un eliberator din punct de vedere mod special sau în mod direct politic. Ei așteptau ca Mesia din Vechiul Testament să vină în forță, în putere, să detroneze Imperiul Roman și El, Iisus Hristos, să devină împăratul în acea perioadă, împăratul unui imperiu, dacă vreți. Acesta a fost primul motiv pentru care cărturarii, preoții nu l-au crezut pe Iisus Hristos, fiindcă aveau alte așteptări cu privire la identitatea lui Iisus Hristos ca fiind Mesia. Al doilea motiv, înțelegerea limitată a ucenicilor. După cum am spus la începutul emisiunii, ucenicii au înțeles treptat cine este cu adevărat Iisus Hristos. De fapt, tot ceea ce făcea Iisus Hristos, tot ceea ce a făcut Mântuitorul, cât timp a fost pe pământ în lucrarea sa de 3 ani și jumătate, a făcut și în mod special pentru ca ucenicii să vadă în Iisus Hristos că El este Dumnezeu adevărat, este om adevărat și că El este Mesia profetizat din Vechiul Testament. Și al treilea motiv este rezistența religioasă. Liderii religioși nu l-au acceptat pe Iisus ca fiind Mesia, fiindcă l-au văzut ca o amenințare din punct de vedere politic și religios în perioada aceea. El căpătaseră foarte multă popularitate în acea perioadă. Oamenii îl urmau, stăteau și nopțile și îl ascultau. E bine, și atunci liderii religioși, dar și cei politici s-au întrebat sau și-au pus un plan și au făcut un plan că noi trebuie să reducem la tăcere pe acest om, fiindcă ne periclitează atât aspectul religios cât și cel politic. Deci sunt trei motive. Așteptările mesianice greșite, înțelegerea limitată a ucenicilor și rezistența religioasă.
Credeți că această pildă de neascultare sau aceste situații ne pot afecta și pe noi astăzi? Sau în ce măsură cele trei puncte în care oamenii au ratat misiunea lor sau n-au reușit să înțeleagă lucrarea Domnului Hristos, în ce măsură ne-ar afecta și pe noi astăzi această pildă de neascultare? Da? Uh-huh. Ei n-au înțeles declarația Mântuitorului. Ei nu l-au priceput pe Domnul Hristos. Credeți că ne afectează și pe noi astăzi?
Cu siguranță. Și dau un exemplu, cu siguranță am auzit de pe buzele multor oameni și poate și de pe buzele noastre, în sensul că dacă Dumnezeu este iubire, atunci de ce mi se întâmplă anumite lucruri? E bine, noi avem niște așteptări cu privire la Dumnezeu. Avem niște așteptări cu privire la Iisus Hristos. Dacă eu îl accept pe Iisus Hristos ca fiind Dumnezeul meu și mă închin Lui, atunci așteptările mele sunt ca, din punct de vedere, să spunem, financiar, din punct de vedere al sănătății, să nu am probleme. E bine, așteptările acestea sunt greșite, fiindcă însuși Mântuitorul a suferit, a dus lipsă. Acesta ne-ar implica în mod direct pe noi astăzi. Ce așteptări avem noi de la Dumnezeu? Așteptăm ca totul să ni se ofere pe tavă fără să muncim? Așteptăm ca să nu suferim din punct de vedere al sănătății? Ce alimentație avem? Bine, toate aceste lucruri, așteptările acestea pot pune o umbră asupra realității, cine este cu adevărat Iisus Hristos, cine este cu adevărat Mântuitorul.
Deci ar putea să avem niște așteptări nerealiste, iar Dumnezeu nu poate să binecuvinteze aceste așteptări, cum le-am denumit, nerealiste. Adică Dumnezeu poate binecuvânta ceea ce a binecuvântat întotdeauna, ceea ce este pentru ajutorarea noastră, pentru vindecarea noastră, pentru nobilarea noastră, pentru mântuirea noastră. Altceva, ce e mai mult decât atât, o stare de păcătoșenie sau păcatul, Dumnezeu nu poate să-l binecuvinteze. De aceea a făcut totul posibil pentru ca noi, într-adevăr, să stăm în acea poziție în care să putem să primim binecuvântarea lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Niciodată jertfa sa nu voi uita.
După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi nu o doctrină, ci discutăm și ne închinăm înaintea Domnului Dumnezeului nostru, care a venit pe pământul nostru pentru a trăi o viață desăvârșită pentru slava numelui Tatălui și pentru a aduce jertfa de ispășire pentru păcatul neamului omenesc. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această viață a Domnului Hristos trăită între noi și pentru jertfa răscumpărătoare adusă pe lemnul crucii. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Cucu Albert. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să zăbofim un pic asupra faptului că Iisus Hristos a fost batjocorit și crucificat tocmai pentru acest fapt, că s-a declarat că este Dumnezeu. Mântuitorul nu a fost înțeles pentru faptul că era Dumnezeu în trup omenesc. Și aș vrea să rămânem un pic asupra acestui pasaj din Matei, capitolul 9, versetul 5 și asupra pasajului din Luca 7, versetul 48 și vă rog să ne explicați un pic ce s-a întâmplat acolo în legătură cu iertarea păcatelor. Mântuitorul are ca Dumnezeu acest drept legitim și poate să ierte păcatul, iar pentru acest lucru farisei, conducătorii, învățătorii religioși tare s-au mai supărat. Haideți să explicăm ce s-a întâmplat acolo. Vă rog frumos.
În Matei capitolul 9, versetele pe care le-ați amintit, capitolul 9 de la versetul 5 la 6, este vorba despre o persoană care Scriptura o denumește vindecarea slăbănogului, o persoană care suferea. E bine, și Mântuitorul, în dorința de a ajuta acea persoană, o vindecă. Și nu doar că vindecă din punct de vedere fizic. După ce Iisus Hristos vindecă acea persoană, îi se adresează și îi spune felul următor: iertate îți sunt păcatele. Ei bine, în momentul acesta, mulțimea și oamenii care îl urmăreau pe Iisus Hristos, preoții, cărturarii care doreau să găsească în Iisus Hristos un motiv de a-L acuza, atunci au zis și s-au uimit, au rămas uimiți. Cum poate omul acesta să declare și să afirmă că el poate să ierte păcatele unui om? Ei bine, această prerogativă de a ierta păcatele îi este atribuită doar lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu poate ierta păcatele. Iar pe fundalul acesta, prin cuvintele Mântuitorului și prin ceea ce Iisus Hristos a făcut, ne dovedește nouă astăzi cititorului că Iisus Hristos, spunând iertate sunt păcatele, el afirmă despre sine că este Dumnezeu adevărat. De asemenea, mergem în Luca, capitolul 7, versetul 48, este vorba despre o femeie. O femeie care a fost prinsă în adulter. Și atunci Iisus Hristos îi spune, iertate îți sunt păcatele. Din nou, avem dovada clară că Iisus Hristos afirmă în mod direct sau indirect prin ceea ce face El, că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat și că poate ierta păcatele.
În declarația Mântuitorului, de fapt, vedem un fel de observație pe care Iisus Hristos, Domnul, o face față în față cu acești cărturari, farisei, învățători ai legii, în mintea cărora se ridica această întrebare: hulește, cum poate să zică un om iertate sunt păcatele? Și apoi, după cum bine ați subliniat, Mântuitorul îi întreabă: ce este mai lesne, a zice iertate sunt păcatele, un lucru care nu se vede din punct de vedere fizic, sau scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție zic, scoală-te, a zis el, ridică-ți patul și du-te acasă. Deci, ca o mărturie clară a faptului că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din veșnicii, binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru, a poruncit acestui slăbănog, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Lucru care poate fi observat din punct de vedere fizic, lucru care nu a putut să fie tăgăduit de nimeni. Domnule pastor, mulțumesc frumos pentru acest lucru, pentru faptul că Domnul Hristos este Dumnezeu, pentru faptul că nu a fost primit, Mântuitorul a fost batjocorit și în cele din urmă crucificat pentru ca să se împlinească profeția legată de salvarea neamului omenesc. Domnule pastor, cumva ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi, dar n-aș dori să trec peste o anumită realitate, și anume despre faptul că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a promis că într-o bună zi se va întoarce pe norii cerurilor. De unde reușim noi să înțelegem sau ce declară Biblia în legătură cu afirmațiile Mântuitorului mă voi întoarce este doar o doctrină sau este fericita noastră nădejde, împlinirea așteptărilor celor credincioși, împlinirea așteptării întoarcerii Mântuitorului? Vă rog, cum înțelege?
Dorința supremă, dacă o pot denumi astfel, pentru creștin, în general, este ca să-L reîntâlnească sau să-L întâlnească, de fapt, pe Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Atât ucenicii, după ce Iisus Hristos s-a înălțat la cer, așteptau în fiecare zi ca Iisus să se întoarcă. În Ioan, capitolul 14, versetul 3, Iisus spune: mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Este o promisiune extraordinară pe care Mântuitorul nostru o face atât ucenicilor în acea perioadă, dar cât și nouă astăzi. Și anume, momentul dacă noi credem în Iisus Hristos ca fiind Dumnezeul nostru, Mântuitorul nostru, atunci cu siguranță vom crede că moartea sa, învierea sa, înălțarea sa la cer, sunt dovezi clare a faptului că aceste cuvinte ale lui Iisus Hristos, mă voi întoarce, sunt adevărate. Nu sunt încă împlinite, dar sunt adevărate. Și speranța noastră este că acest Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, se va întoarce și ne va lua acasă, acolo unde El dorește să fim împreună cu El.
Foarte frumos și acest verset, Ioan 14 cu 18, nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Acest verset sună atât de personal, ca o asigurare în istoria noastră pe acest pământ. Vine o zi în care vom sta față în față cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos venind pe norii cerurilor. În direcția aceasta, domnule pastor, ce este această viață veșnică pe care Mântuitorul dorește să ne-o aducă? Cum înțelegem noi așa o viață fără sfârșit? Iarăși viață după viață și iarăși viață după viață. Cum ne explică Domnul Hristos? Deci ne promite că se va întoarce la noi și ne va aduce viața veacului care are să vină. Ce este această viață veșnică?
Cu greu putem înțelege, de fapt, infinitul. O minte finită nu poate să cuprindă infinitul. De asemenea, viața limitată pe care noi avem pe pământul acesta nu poate să cuprindă viața veșnică pe care Iisus Hristos ne-a promis-o că ne-o va oferi în virtutea încrederii sau credinței în El. E bine, viața veșnică, dacă vreți, în succint, reprezintă prezența sau să fim în permanentă prezență lângă Iisus Hristos. Și această viață veșnică începe din momentul de față. Astăzi, acum, poate această viață veșnică să înceapă în momentul când eu îl accept pe Iisus Hristos ca mântuitor personal, doresc să-L cunosc, doresc să citesc despre El. Acesta este primul pas. Și unde găsim informații despre viața Mântuitorului, în mod special în Scriptură. Acesta este primul pas în a-L cunoaște pe Mântuitorul. După aceea, observăm că Iisus Hristos, prin ceea ce face și prin tot ceea ce a făcut, ne constrânge, dacă vreți, să avem o viață personală cu El. Și de aceea, viața veșnică înseamnă o permanentă prezență lângă Iisus Hristos. Și acest lucru se va întâmpla, se întâmplă și acum, în momentul când aleg să fiu alături de Iisus Hristos, să fiu, să mă închin lui Dumnezeu și, de asemenea, această promisiune în viitorul, în viitorul apropiat sau îndepărtat, că Iisus Hristos va reveni curând și ne va lua acasă ca să fim întotdeauna o viață veșnică.
Foarte frumoase și aceste versete, Ioan 1 cu 4, în El era viața și viața era lumina oamenilor, adică El, Iisus Hristos, Domnul, este izvor al vieții, Creatorul, căci prin El au fost făcute toate lucrurile și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El, ne spune textul din Ioan. Dacă ne uităm și la versetul 25 din capitolul 11, Eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și ne întoarcem un pic la Ioan 6:47, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viață veșnică. Și dacă Mântuitorul nostru Iisus Hristos într-adevăr promite viața lumii, această realitate trebuie să ne ajute și pe noi să trăim frumos, să trăim într-o viață de credință pentru slava și onoarea numelui Său. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiunea de astăzi.
Domnul fie lăudat!
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră, ocrotirea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Cătălin Teodorescu și Nelu Loba, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!